Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Մեր պետությունը մեր ինքնությունն է, մեր ինքնությունը մեր պետությունն է։
Անցնող օրերի գլխավոր հերոսը ոչ թե մարդն էր, այլ գաղափարը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխում հղացած այսպես կոչված իրական Հայաստանի գաղափարը։
Մենք քեզ ուզում ենք տեսնել երջանիկ, բայց պիտի տեսնենք քեզ դրա համար։
Եթե մեկ տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն իր հեղինակած իրական Հայաստանի կոնցեպտը ներկայացնում էր ընդամենը բանաստեղծության տեսքով, ապա այս շաբաթ այն հանրության դատին հանձնվեց արդեն որպես պաշտոնական փաստաթուղթ՝ իրական Հայաստանի գեղագիտության տեղորոշման և աջակցության հայեցակարգ վերնագրի ներքո։
Իրական Հայաստանի քաղաքական և իրավական տարածությունը հայտարարված, հրճակված և ճանաչված է իբրև Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով պարփակված տարածություն։
Նախագծի հեղինակները չէին էլ թաքցնում, հայեցակարգի հիմնական նպատակն է փոխել այն ամենը, ինչ ներկայացվում կամ օգտագործվում է որպես մեջբերում Հայաստանի մշակութային, սոցիալական, հոգևոր կամ հոգեբանական նկարագիր։ Իսկ որը պետք է լինի նոր Հայաստանի նոր նկարագիրն, այս հարցի պատասխանը հայեցակարգում ևս շրջանցված չէր։
Ուրախության և կենսասիրության հիմնական բովանդակությունը պարփակվել է կենցաղային ձևերում, այնինչ բեմի գեղագիտության մեջ գերակշռել է վշտի ու ողբերգության թեման։ Իրականում բեմական նման բովանդակությունն աջակցել է պատերազմի քաղաքականությանը, որի հետ հաշտ է վշտի ու տարապանքի թեման։ Ուրախության և կենսասիրության զգայական բովանդակությունը անխուսափելիորեն փոխկապված է խաղաղությանը։
Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դնելուց օրեր անց կրթության նախարարությունը խոսքերից անցավ գործի, ուրախության և կենսասիրության յուրատեսակ փառատոն կազմակերպելով Կոտայքի մարզում։
Գործում ենք լեգենդար երգչի հետ, Հարութ Փամբուկչյանի հետ, ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ժողովրդին գոհացնենք, լինի լավ էներգետիկա։
Ուղղաթիռով հրազդան բերված ձախ Հարութը հարկատուների գրպանից ծնվող հանրային հեռուստատեսության և կրթության ու գիտության նախարարության կազմակերպած համերգին լավ էներգետիկա էր ապահովում սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի, Իշխանասարի, Ներքին Հանդի և Սոտքի ուղություններով ադրբեջանական հարձակման և դրան դիմակայող 224 հայ զինծառայողների մահվան 3-րդ տարելիցի օրը։ Քաղաքացիական պայմանագրում հարյուրավոր հայ տղաների մահվանորը համեր կազմակերպելու հետ խնդիրներ չէին տեսնում։
Մեր հայրենակիցները զոհվել են, որ մենք ապրենք։ Իրանք զոհվել են, որ մենք երջանիկ լինենք։
Տեսեք, դուք ասում եք սեպտեմբերի 13-ը, բայց հիշում եք, կար նաև մայիսի 10-ը, թե 12-ը խորհրդարանը հարձակվեց 21 թվականի մայիսի 12-ին հարձակում եղավ Հայաստանի վրա։ Կար նաև, եթե ճիշտ եմ հիշում, 21 թվականի հոկտեմբերին Ադրբեջանը հարձակվեց էլի մեր սահմանների Հայաստանի վրա։ Կա 44-օրյա պատերազմի սկզբի օրը, սեպտեմբերի 27-ը, կա նոյեմբերի 9-ը։ Ուզում եմ ասեմ, այդպես որ գնանք մեր ամբողջ օրացույցը, եթե դրվագով առանձնացնենք, դա խնդիր կառաջացնի։
Սեպտեմբերի 19-ին Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակման 3-րդ տարելիցի օրը իշխանությունները համերգ կազմակերպելուց գոնե ձեռն պահ մնացին։ Սեպտեմբերի 19-ին, սակայն, Եռաբլուրում միայն արցախցիներ էին և ընդդիմադիրներ։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական օրերից մեկը սկսեց երաժշտության տակ իր քրտնաջան աշխատանքի կադրերը Facebook-ում հրապարակելով։
Եղբայր, դու տանում ես այդ մարդկանց, զոհում ես ու մոռացության ես տալիս, ու այդ օրը քեֆ ես անում ինչ-որ, հետո, չէ, չի լինի, ես հասկանում եմ, իրանք ուզում են մեկուսացնել մտածող, դատող բան մարդկանց, մեկուսացնել, դնել մի կողմ, գործ ունենալ այն ժողովրդի հետ, որը սիրում է ուտել, ուրախանալ, հարսանիքներ անել, տժալ եւ այլ եւ այլն։
Գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի համոզմամբ իշխանության պահվածքը լիովին տեղավորվում է իրական Հայաստանի հռչակած նպատակների շրջանակում։ Այլ հարց է, որ մարդկանց ամենօրյա կյանքը գաղափարապես կանոնակարգելու փորձերը Փաշինյանը չէ, որ հորինել է։
Ես հիշեցի Լուսահոգի, ուրեմն Թուրքմենիայի Լուսահոգի նախագահ Սապար Մուրադ Նիազով Թուրքմենբաշի Ռուխնամա գիրքը, որը ըստ էության փորձ էր դիրեկտիվների միջոցով, ուրեմն ասենց ասած, կանոնակարգելու թուրքմեն ժողովրդի կենսակերպը, ինքնությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարական դիրեկտիվների առաջին ունկնդիրը դարձավ ցանկապատ ներկայացման թատերախումբը։ Ստեփան Զորյանի ստեղծագործության մոտիվներով ստեղծված պիեսը բյուրականում բաց երկնքի տակ ներկայացնող դերասանները սեպտեմբերի 14-ին տեղի ունեցածը դեռ երկար կհիշեն։
Այս ներկայացումը, եթե սենց գիծ քաշենք տակը ու մի նախադասություն գրենք, եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար ի՞նչ,
հետեւաբար
մարդիկ ի՞նչ հետեւություն են անում այս այսինքն։ Գիտեք ինչ, մեր ներկայացումները եւ այս կարգի բեմադրությունները միշտ ավարտվում են ինչ որ մի հատ անորոշ, այնպես հուզական ուղերձով, եւ դենց էլ չենք հասկանում այնուամենայնիվ լավ այս ամեն ինչի հետեւությունը որն է։
Руководители партии и правительства посетили юбилейную выставку.
Փաշինյանի բյուրականյան հյուրախաղերը ոմանց հիշեցրին խորհրդային արվեստի պատմության ամենահայտնի դրվագներից մեկը, ԽՍՀՄ ղեկավար Նիկիտա Խրուշչովի այցը ավանգարդիստների ցուցահանդես։
Один уродует человека, другой унижает его, третий создает что-то несусветное.
Вызывает ли это какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть.
Սխալ կլիներ, սակայն կարծել, որ այս շաբաթ իշխանությունները բացառապես նոր գաղափարախոսություն ստեղծելով էին զբաղված։ Կային պաշտոնյաներ, որոնց գործողությունների մասին մամուլի հրապարակումները ակամայից ստիպում էին հիշել ոչ վաղ անցյալի իրադարձությունները։
Արունահոսում էի շատ բազմաթիվ տեղերում հիմա մարմնիս վրա վնասվածքներ ունեմ։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյանն նահազանգում է, անցած ուրբաթ իրեն ծեծել են Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Լրագրողը շաբաթներ առաջ անդրադարձել էր հանրային տրանսպորտում տոմս ունեցող ուղևորին անհիմն տուգանելու միջադեպին, որի մասին պատմել էր Ազատությունը։ Տարածելով նյութը, լրագրողը եզրահանգել էր, թե նեղմիտ ու ոչ կոմպետենտ կառավարիչներ ունենալը սա է։ Ասում է, այդ գրառումից հետո Facebook-ով իր հետ կապվել է քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանը, սկզբում վիրավորել, հետո էլ անցել հայհոյանքների։
Ավետ Բաբայանը
լրագրողի հասցեին սպառնալիք եւ հայհոյանքներ հնչեցրած, ենթադրաբար նաեւ նրա ծեծը կազմակերպած իր ենթակային, Տիգրան Ավինյանն ի վերջո խիստ նկատողություն տվեց եւ ուղարկեց արձակուրդ։ Այս շաբաթ տեղի ունեցած մեկ այլ աղմկալի քրեական պատմության բարձրաստիճան դերակատարը, կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը, ոչ այն նման նույնիսկ մեղմ սանկցիայի չի ենթարկվեց, այլև փաստացի աջակցություն ստացավ, այն էլ հնարավոր ամենաբարձր մակարդակում։
Ինձ հայտնի չի փաստ, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել։
Թովմասյանի շորտ սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ կադաստրի կոմիտեի պաշտոնան կարված աշխատակցուներից մեկի ամուսինը զանգահարեց իր կնոջ արդեն նախկին վերադասին, վիրավորական Թովմասյանի պնդմամբ հայհոյախառն հաղորդագրություններ թողնելով նրա հեռախոսին։
Ես այդ հայհոյանքները ամբողջությամբ դեռևս չեմ լսել։
Կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարը, սակայն, իրեն ուղված հայհոյանքները նույնիսկ մասամբ լսելուց հետո ոստիկանություն չէր դիմել։ Նրան վիրավորած տղամարդու կինը, Վերոնիկա Միքայելյանը, մեր հարցին իրավական ընթացք տալու փոխարեն Թովմասյանը դիմել էր իր թիմակիցների աջակցությանը։
Ծեցի ընթացքում նշեմ, որ անթատ ասել են, ես սուրոին էիր, ես ասում ես էիր, ասում ես կեր, ես ստացի, ես դեն։
Ծեցի առումով այս շաբաթ երևանցիներից հետ չէին մնում նաև լորեցիները։ Ճիշտ է, խոսքը դեռ 2021-ի աշնանը տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին էր, երբ Ստեփան Ավանցի ոստիկանները տեսախցիկների առջև ծեցի էին ենթարկել տեղացի երիտասարդների։
Ո՞նց է սկսում այդ Հոնց ես խոսում, արա։
Հրակեն բողոքից է տարը։
Հը?
Չէ, ես ուն այս
կանքից։ Դրան բանքուրդորական խոսանը գիտեց այդ խողը։ Վկարանը գոսկանը այդ չէ,
Գլուխդ կզախկի մայթքը։
Ճիշտ է, այս միջադեպից հետո ոստիկաններից մեկի Սարգիս Վարդյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց, ոստիկանը նույնիսկ պայմանական ազատազրկմաներ դատապարտվել դա, սակայն պաշտպանության նախարար ծնունդով Ստեփան Ավանցի Սուրեն Պապիկյանին չէր խանգարել Վահրաձյանին ողջ Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար նշանակել։
Լիահույս եմ, որ հարցը ինչ վերաբերում է այն անորոշությունների հետ, որը կապված է հեծի հետ, արագ լուծում կստանա, որի արդյունքում մեր ռեյտինգի նվազեցումը կլինի ու կկրի կարճաժամկետ բնույթ։
Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն իր այս հայտարարությամբ մեկնաբանում էր աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկի՝ Moody's-ի այս շաբաթ հրապարակած զեկույցը, դրանում գործակալությունը տեղեկացնում էր, որ Հայաստանի կառավարության վերջին գործողությունների պատճառով ստիպված է եղել նվազեցնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարկանիշը, հետսի ժամանակավոր կառավարիչ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը, սակայն այս շաբաթ էլ շարունակում էր պնդել, միայն իր նշանակումից հետո է, որ ընկերությունը բռնել է առողջացման ուղին։
Հետը ունի ավելի քան 6700 աշխատակից, և 6700 աշխատակցից ավելի քան 1000 աշխատակից վարձատրվել են տարիներ շարունակ մինչև 150-180 000 դրամ։ Իմ որոշմամբ բարձր ղեկավարության և մասնաճյուղերի տնօրենների, այդ թվում և նորանշանակ և դեռևս հնից գործող նախկին շրջանում նշանակված աշխատակիցների պարգևաճարներ չստանալու արդյունքում մենք 1000-ից ավել աշխատակիցների ստորին շեմի մեջ գտնվող ֆինանսական եկամուտների առումով միանվակ հավելյալ պարգևատրումներ ենք սահմանել, որպեսզի փոքրինչ մեղմենք մեր գործընկերների սոցիալական կարիքները։
Այս հարցազրույցի հեռարձակումից օրեր անց, սակայն Երևանյան մամուլում այդպես էլ չհերքված տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն նախորդ մենեջմենթի աստղաբաշխական աշխատավարձերից բողոքող Ռոմանոս Պետրոսյանը ինքը ոչ պակաս աստղաբաշխական աշխատավարձ է ստանում։
Հրապարակ թերթագրում է հուլիսի 18-ից հետսի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը թերթի տեղեկություններով մոտ 5.200.000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Պետրոսյանին բարձր աշխատավարձ վճարելու պարտավորությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ դրվել է հեծի սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի ուսերին։
Պետրոսյանն այս շաբաթ աչքի ընկավ նաև հեծ տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանին ուղղված հորդորով, որում կոչ էր անում զսպել ընկերության նախկին ղեկավար Դավիթ Ղազյանի հանրային ակտիվությունը։
Վերջինս իր մերկապարանոց անհիմն և մանիպուլյատիվ պնդումներով քանիցս փորձ է անում հանրությանն ու լրատվամիջոցներին մատուցելու խեղաթյուրված և կանխակալ տեղեկություններ, դրանով գուցե ճանալով արդարացնել հեցում գրեթե 2 տասնամյակ ձգված նախկին պաշտոններում իր գործուն անգործությունն ու փորձելով քողարկել իր մակերեսային տեղեկացվածությունն ու միջակիտելիքները էներգետիկական ու կառավարման ոլորտներում։
Այս շաբաթ էներգետիկայի ոլորտում ունեցած իր գիտելիքները ցուցադրեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
2 հատ ատոմական ենք ստեղծել ընդ որում վերջին 7 տարում, որովհետև սենց բանով մեծ նկատում դրանից առաջել է եղել, իհարկե ֆոտովոլտային կայաններ եղել են, բայց վերջին 7 տարում էս բանը ճեղքումը տեղի ունեցել։
Կառավարության նիստին Փաշինյանի կողմից հիշատակված այս ճեղքումը պաշտոնական վիճակագրությամբ, սակայն այնքան էլ չի հաստատվում։ Վիճակագրական կոմիտեի 2025 թվականի հուլիսի տվյալներով Մեծամորի ատոմակայանն արևային կայաններից ոչ թե 2 անգամ քիչ, այլ կրկնապատիկ ավելի էլեկտրաէներգիա է արտադրում՝ 18% 7.8-տասնորդականի դիմաց։ Շաբաթվա գլխավոր ուղևորությունն ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցներ Վատիկան, որտեղ Գարեգին II-ն առաջին անգամ հանդիպեց Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու նորընտիր հովվապետ Լևոն 14-րդի հետ։
Բարի երեկո, հարգարժան Պետրոս Ղազարյան, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այն նույն օրը, երբ կայացավ հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների առաջնորդների հանդիպումը, հանրային հեռուստատեսության տաղավար այցելեց Հովանավանքի հոգևոր հայր Արամ Քահանա Ասատրյանը։ Եկեղեցու այն միակ սպասավորը, որ հակակաթողիկոսական արշավի 4 ամիսների ընթացքում որոշեց ըստեյության կանգնել իշխանությունների կողքին։
Ունենք եկեղեցականներ, ովքեր որ մտած են քաղաքականություն եւ ավելի շատ քաղաքականություն, քան եկեղեցի։
Հանրային հեռուստատեսության եթերում Հովանավանքի հոգևոր հոր հնչեցրած այս ակնարկն ստամենայինի ուղված էր այն երկու բարձրաստիճան հոգևորականներին, որոնք այժմ ճաղերի հետևում են՝ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին եւ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Վերջինիս դատավարությունն այս շփոթ մտենում էր ավարտին, հնչում էին ամփոփիչ ճառերը։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եղոյան, որ համաձայնեցիք Վաշինգտոնյան փաստաթղթի ստորագրումից հետո ընդդիմության մտահոգությունները չեն փարատվել, դրանցից մի քանիսը, որ դուք ասում եք խաղաղություն է հաստատվել, բայց խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվել, այդպես խաղաղություն չի լինում։
Խաղաղություն կարող է ընդհանրապես առանց խաղաղության պայմանագիրը, ընդհանրապես տեսական բանում ասում, լինի։ Ուղղակի մեր կոնտեքստում հաշվի առնելով մեր կոնֆլիկտի պատմությունը, նաև կա խաղաղության, կա հիմա էլ կա խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման էլեմենտը, բայց խաղաղությունը նաև պետք է ամեն կոնտեքստի մեջ նայենք, այսինքն խաղաղությունը բացի թղթի վրա արձանագրվելուց նաև ապահովվում է որոշակի ուժերի բալանսով, խոսքս այստեղ միայն ռազմական ուժի մասին չի, շահերի բալանսով, փոխմբռնումով, հավասարակշռումով, հա, եւ երբ խոսում ենք օգոստոսի 8-ի համաձայնությունից, խոսում ենք հենց այս որոշակի բալանսավորումից եւ ուժերի եւ շահերի, սրա մասին է խոսքը, եւ նախաստորագրումը ինքնին, այդ նույն ընդդիմությունը ասում է դա չի լինի, չէ՞, այդ նույն ընդդիմությունը ասում է այդ պայմանագրի մեջ, հիշում եք, ինչ սարսափազդու կետեր էին ասում, թե կա, պարզվեց, որ դա սուտ է, դա թողած, այսինքն իրանց ստերը թողած, հիմա ասում են դե լավ, հիմա ինչ-որ գրած է, բայց դա էլ չի լինի, ստացվում է լավ պայմանագիրեր չի լինի, թե վատ պայմանագիրեր կլիներ, այսինքն իրանք էլ են խճճվում իրանց բանի
մեջ, այնտեղ չի լինի, Ալիևն է ասում, որ նախապայման է դրել, կամ կփոխեք Հայաստանի սահմանադրությունը, կամ ես դա չեմ ստորագրի, եւ դա այդպես խաղաղություն լինում է,
թե հիմա ինչա պատերազմը հիմա, լավ, այսինքն հիմա մենք ես ստուդիայում նստած պիտի քննարկեն խաղաղությունը, թե պատերազմ, երկի խաղաղությունը, այլ հարց, որ խաղաղությունը ինքը այսպես ասենք ստատիկ, ասես բան չի էլի, ինքը ասենք լույսի արագության նման չի, որ ասես, այ ես է խաղաղությունը, մինչև սա չեղավ, չէ, խաղաղությունը
ոչ բան եղան, բայց եթե ստորագրվում է խաղաղության համաձայնագիր պատերազմող երկրների միջև, նա միջազգային իրավական, այդ դեպքում, այո, կարելի է, այդ
դեպքում էլ կարող է լինի պայմանագրի խախտում, ասենք մի անգամ, օրինակ, եւ մեկ վերկանա, ասի բա տեսակ մի անգամ խախտում եղավ,
ճիշտ է, բայց նախաստորագրումը այն էլ այսպեսի նախապայմանով դա ասել, որ վերջ խաղաղություն,
ասել վերջ, մենք ասում ենք սկիզբ, ով ասել վերջ, ընդհակառակը ասում ենք սա խաղաղության սկիզբն է, ոչ թե վերջ խաղաղությունը հաստատվելա եւ այսքանով ավարտվեց խաղաղության հաստատումը, ոչ, այսքանով սկսվում է խաղաղության հաստատումը, եւ դա որպես սոցիալական կոնստրուկտ, հա, որպես գործընթաց, խաղաղությունը ինքը միայն չպատերազմը չի, խաղաղությունը ինքնին տեղով գործընթացը, որը դու պիտի ամենօրյա աշխատանքով կառուցես,
որտեղ գիտեք սկսվել է, պարոն Եղա,
թե տեսնում ենք էլի, այսինքն ինչ գիտենք, դե հռետորաբանություն կա, ուժերի ներգրավում կա, այսինքն դե ո՞տեղ
է պատերազմները, որ եթե Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը, դա կնշանակի, որ ոչ, բայց դա ասում են, դա կնշանակի, որ պահպանվում են տարածքային պահանջները, դա ռեվանշ է,
դա իրենց տեսակետն է, դա նշանակում է, որ խաղաղություն չի
հաստատվում, եթե մի երկիր մյուսին ասում է տարածքային պահանջ ունես, ռեվանշիստ ես, կարող է գա այդ պահանջների հետևից, դա այն, որ դա
չէ, ինքը ասում է դու ունես հիմա պահանջ, չի ասում ես ունեմ քո հանդեպ պահանջ, ասում է ես մտավախություն ունեմ, որ դուք ունեք իմ հանդեպ պահանջ,
եւ դրանից առաջ
եւ դա ռեվանշ պատերազմը, դա կամ չխաղաղությունը, դա աշխարհում բազմաթիվ պետություններ կան,
որ ինչեր էր ասում դրանից առաջ, այդ ռևանշիստներին չպատճեն, կգանքներ անցնեն,
դա դրանից առաջ էր, դա դրանից առաջ էր, հենց այդ եմ ես ասում, իսկ դրանից հետո,
պարոն Եղվան, եթե չի հաջողվում փոխել սահմանադրությունը, որտեղ դրա համար 600,000, ճիշտ եմ, ավելի
քվեական ցուցակներում ընդգրկվածների 1/4,
այո, մոտավորապես 600,000,
մոտ առնվազն 600,000, այո,
պարզ չէ ինչ ասելու Իլհամ Ալիևը։
Բայց ով ասաց, որ հիմա մենք, այսինքն մեր նման հարց հիմա, դուք էլի կկոսի մահանենք։
Չէ, կկոսի մահանք,
չէ,
շատ ուղիղ նախապայման է, պարոն Եղան, ասում եմ, չեմ ստորագրի, մինչև չփոխեցան։
Բայց հիմա, այսինքն հիմա էլ մի օր, մեր ճիշտ հասկանամ։ Քանի կար ասում էին հանկարծ չստորագրեք, ճիշտ է։ Հիմա ո՞րն է նարատիվը, որ բա ոնց անենք Ադրբեջանը ստորագրի, այդ կողմն որոշվենք, էլի։ Դուք ընդդիմության եք, չէ՞, Հեմոն, իրանք ասում էին հանկարծ չստորագրեք, որտեղ վատն է։ Հիմա ասում են շուշուտ ունենց անենք Ադրբեջանն էլ ստորագրի կամ առանց նախապայմանների ստորագրի, որովհետև վատն է, թե լավն է։ Եթե վատն է, ինչի ստորագրի, եթե լավն է, բայց ինչ են ասում, որ վատն է, հարցեր են սրանք։
Ասում են այնպիսի նախապայման է, որը կատարելը պրոբլեմ է, չկատարելը պրոբլեմ է, իսկ դուք ասում եք խաղաղություն է հաստատվել։
Սահմանադրական հանձնաժողով կա, և նոր սահմանադրության մասին խոսակցություն ամենևին Ադրբեջանի նախագահի խոսույթից չի սկսել այդ մասին, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ խոսել է վարչապետը 20 թվականի հունիսին կամ հուլիսին, և հիմնավորել է, թե ինչու է խոսում նոր սահմանադրության մասին, և ընդհանրապես սահմանադրությունը մեր բոլորի մեր հասարակության որոշման հարցն է, և մենք ընդհանրապես պիտի հասկանանք, մենք ինչ ձևի պետություն ենք ուզում կառուցել,
և
այդպիսի էլ սահմանադրություն ընդունենք։
Եթե ըստ Ադրբեջանի պահանջի չփոխվի, չի ստորագրվելու այդ փաստաթուղթի իմաստը, դա է շատ ուղիղ ասում։
Բայց իմ կարծիքով սահմանադրության վերաբերյալ մեր ներքին քննարկումները շատ ավելի կարևոր են մեզ համար։ Ոչ են պատճառով, մենք սահմանադրության ասում, սահմանադրության մասին մենք չենք խոսում այն պատճառով, որ ինքն է խոսում,
այսինքն
որտեղ մենք ինքներս մեր միջև որոշում կայացնելու կարիք ունենք, դուք ես հիմա դրանից եմ խոսում, դուք ասում եք, բայց թե եթե մեր մեջ չստացվի որոշում կայացնել, Ադրբեջանը ասի, Ադրբեջանը չաս, որևէ որոշում,
այո, բայց
ասի չասի, դա շատ վատ նշան կլինի, որ ստացվում է մենք օրինակ առակտված հասարակություն,
ուրեմն միշտ պետք է ասել, որ խաղաղություն է հաստատվել,
ասենք պատերազմն է հաստատվել,
կարողանանք այդ նախապայմանները կատարել, թե ոչ նոր,
դե դուք այդպես ասեք, մենք էլ այդպես ասենք, մարդիկ թող լսեն, իրենց աչքով տեսնեն, ինչ եք ինձ ստիպում ասել մի բան, որ ես չեմ մտածում։
Պարոն Եղան, հաջորդ փաստարկը, որ վերվում է, գերիները, պատանդները չեն վերադարձել, դա խաղաղության մթնոլորտ է, գոնե խորհրդանշական քայլ չարես Թրամփն էլ տեսախցիկի առջև ասել, մի հոգուն չուղարկե։
Հա, դե դա խնդիրներից մեկն է։ Որի շուրջ հասկանալի է, չէ՞, որ Թրամփը ո՞րտեղից է այդ մասին խոսել։ Պարզ է, որ դժվար թե Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը իրեն այդ մասին հուշած լինի։ Պարզ է, չէ՞, որ մենք ենք այդ հարցը բարձրացրել, և ինքն էլ տեսակ այդ կարճ տեսանյութում, որ անդրադարձ կատարեց, դա էլ էլի մի հարց է, որը մնում է օրակարգում։
Դե դա խաղաղության մթնոլորտի մասին է։
Եթե ձեր նպատակն այն է, որ հիմա ինձ համոզեք, ասեք, որ այս պատճառներով մենք չունենք խաղաղություն, իմ գնահատականն այն է, որ այն և այն պատճառներով էլ մենք ունենք, թե որ պատճառը որ կողմն է կշռում պատերազմի և խաղաղության բնորոշման մեջ, իմ կարծիքով առկա իրավիճակում, առկա հանգամանքները ավելի շատ կշռում են իրավիճակը բնութագրել դեպի խաղաղություն, քան դեպի պատերազմ կամ կիսապատերազմ կամ դեպի պատերազմական իրավիճակ, այո, խնդիրներ կան։
Կշրքի նժարին մի փաստարկել է դրվում, որ օկուպացված են Հայաստանի տարածքները, դա պայթյունավտանգ է, էլի հիմա պիտի ասեմ, ինչպես ինչ խաղաղություն, եթե Հայաստանի տարածքները օկուպացված են, և մենք չենք տեսնում որևէ ազդակ, որ ինչպես դուք եք ասում, քարտեզով սահմանագծմամբ նրանք սիրուն հետ կգնան։
Ով է ասել, արդեն այդ փաստաթուղթը համաձայնեցվել է, վավերացվել է, կանադությունը սահմանազատման վավերացնում, որում դա էլ էին, հիշում եք, քանի լավ հիշացեցիք, դա էլ էին ասում, որ ինչ ենք վավերացնում, միևնույնը Ադրբեջանը չի, այս Կիկոսի մահ տրամաբանությունից մենք պիտի դուրս գանք, ամեն անգամ իրանց ասածը հերքվում է, և ամեն անգամ մենք սկսում ենք իրանց հաջորդ ասածը քննարկել, քանի կար ասում էին, այդ կանադությունը չեն վավերացնի, որտեղ հղումարվում Ալմատայի հռչակագրի, չեն վավերացնի, հետո վավերացրեցին, ու ասում էին, դուք էլ, այսինքն մենք էլ ազգային ժողովում ասում էին, մի վավերացրեք, հիմա վավերացրել են, ասում են, դե լավ, վավերացրել են, բայց դուրս չեն գալու այդ տարածքից, եկեք էս էլ է էլի կարևոր հարց, այս Կիկոսի մահի տրամաբանությունից մենք պիտի դուրս գանք, պիտի լավը մտածենք, պիտի դրականը փորձենք կառուցել, որ դրականը կառուցվի, եթե մենք անընդհատ գործ անելուց, դուք գործ ասենք, դուք այսօր եկել եք աշխատանքի, եթե հիմա գա գործի, անընդհատ ասեք, հիմա այս մեկի հետ վեճ ունեմ, գնամ, այսը չեմ ուզում տեսնեմ, այս աթորս լավ դրած չի, տեսախցիկը լավը չի, ձեր գործը կստացվի։
Պարոն Եղան, դե ինչ են ասում, տեսնում ենք ջերմուկում ամրանում են, դուք ասում եք ոչինչ, այդ ամրաշինական աշխատանքները կքանդեն, սուսուփուս հետ կդառնան,
նորա դա տեղ ունեն 22 թվականի
օկուպացիայից հետո,
22 թվականի
ամրանում են, որ հետ գնան, ամրանում են,
որ հետ գնան, որ ամրանում են, ինչ կա այդ տրանշեիները մնում են, ոնց փորված են Տավուշի հատվածում, բայց չեն ասում, որ քանի քառակուսի կիլոմետր հող կա, որ գտնվում է նեյտրալ գոտում, այնտեղ գյուղացիները մուտք չունեին, հիմա մուտք ունեն, դա ինչի չեն ասում, դա նեյտրալ տարածք էր, ադրբեջանցի զինվորի նշանառության տակ էր այդ հատված, այնտեղ հայ գյուղացի իրանցի ապրողը չէր կարող այդտեղ մտնել ու ականապատած էր, հիմա հայ հենց հիմա կարող է մտնել, որովհետև արդեն դա նեյտրալ գոտի չի, դա ինչու չեն ասում։
Եվ խաղաղության ճանապարհին վերջին խոչընդոտը որ բերվում է, որ Արցախի հակամարտությունը անարդար է լուծվել, 120,000 մարդու ճակատագիրը անորոշ է, դուք ասում եք վերջ, արդեն պիտի հաշտվենք Ադրբեջանին։
Իսկ ինչ ասենք, Հայաստանի ճակատագիրը դնենք սեղանին, հետո էլ փնտրենք Հայաստանի ճակատագիրի արդար լուծում այս կամ այն այցաններում, էդ են առաջարկում, մենք Հայաստանի ճակատագիրը չենք վտանգելու որևէ պատճառով, որովհետև Հայաստանի պետականությունը և Հայաստանի կյանքը ամենաթանկ բանն է, որ մենք բոլորս այդ թվում և մեր Արցախի, արցախցի, արցախահայ հայրենակիցները ունեն։ Ես այդպես եմ կարծում և մենք այդպես ենք կարծում, եթե կա մարդ, որ այդպես չի կարծում և քաղաքական ուժ, որ այդպես չի կարծում, 10-ամսից ընտրությունը թող գա, թող նոր օրակարգ առաջադրի, մարդկանց վստահության քվեն, ստանա կամ չստանա և իր անելիքը անի կամ չանի։
Ասում են բանակցային խաղակարտերը մի այդքան հեշտությամբ տվեք Ադրբեջանին, նախապայման է դնում ստորագրելու, դուք էլ Մինսկի խումբը մի լուծարեք, ասեք այ դու
Մինսկի խումբը վաղուց է լուծարված, ախր սա մեր խնդիրներից մեկն է, որ մենք, գիտեք, ոնց որ անընդհատ պատմությունից մի քայլ հետ ընկած վազենք, ոնց որ մենք պատմության հետևից վազենք, ու նոր չէ, այս վերջին 1500 տարին ես ինչքան նայում եմ այդ պատմությունը, անընդհատ վազում ենք, մի բան լինում է, մենք դա չենք նկատում, որ Մինսկի խումբը
ասել, որ միայն ստորագրմանը զուգահեռվելու ծառենք,
վարչապետը ասել է, որ տրամաբանական կլինի, մեր մոտեցումն այն կլինի, որ եթե հաստատում ենք խաղաղություն, եթե մի նժարին դրված է խաղաղության համաձայնագիրը, մյուս նժարին պետք է դրված լինի Մինսկի խմբի լուծարման, բայց քանի որ այս մի նժարին հայտնվել են հիմա նոր հանգամանքներ օգոստոսի 8-ին, վարչապետի ասելու ժամանակ օգոստոսի 8-ի այն մյուս 3 հրճակագրերը ԱՄՆ-ի հետ, համագործակցության հեռանկարները ԱՄՆ-ի հետ, որ ինքնին էլի բերում է խաղաղության հավելյալ երաշխիքներ, դրանք չկային, այն կողմը նժարը ծանրացավ, դրա համար այն մյուս կողմն էլ համապատասխանաբար նժարը ծանրացավ,
այնքան չծանրացավ, որ Թրամփի ներկայությամբ Ալիևը հրաժարվեց սահմանադրության նախապայմանից եւ վերջապես
որովհետեւ դա չի դրվել նժարի եւ իրենք էլ չեն հանձնարարություն վերցրել, որ այդ մի քարից նժարից հրաժարվելու են, որովհետեւ դա իրենց պահանջն է, այսինքն մենք ինձ ասում եք ինչի ունեն
իրենց պահանջներ, նաև Մինսկի խմբի ծառումը հայմ ասածը դա է, որ դուք էլ դա չանեք, մինչև ստանայք
կոնը։ Մինչև ինչ չլիներ, մինչև բոլորի մոտ տպավորություն ստեղծեինք, որ մենք ընդհանրապես ոչ մի ձևի մեզ հետ խոսալ հնարավոր
չէ, բանակցել, որ Ադրբեջանն էլ կար Թրամփի ներկայությամբ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, այ դա կլիներ խաղաղության հաստատում։
Դե այլ նժարներ են եղել, նույնիսկ եմ ասում, դրա համար ամերիկացիները այլ նժարներ են դրել այդ կշերքի վրա, որոնք ոչ կհավասարա կշռեն։ Դուք չեք կարծում, որ ԱՄՆ-ի հետ ստորագրված մեր մյուս հրճակագրերը և փոխմբռման հուշագրերը հավասարակշռում են։ Դուք չեք կարծում, որ օգոստոսի 8-ին հավասարակշռված որոշում է կայացել։ Չեք կարծում եք, որ նժարը թեքված է յոկուտ Ադրբեջանը, ես այդպես չեմ կարծում։ Դա պետք է կոմպլեքս։ Լավ, ասում էին արտատարածքային միջանցք է։ Է, օգոստոսի 8-ից քանի չափատ առաջ Ալիևը ասում է, որ ես այնտեղ հայերի երես չպետք է տեսնեմ։ Այդ ամեն ինչը, բայց որ հիմա չկա այդ խոսույթը։ Բայց ոնց է անհետացել այդ խոսքը, դրանք հաշվի չեն
անհետացել,
այսինքն այն ինչը իօքուտ մեզ ա եղել, դա չեն նկատում, այն ինչը բալանսավորման կոնտեքստում դրվել է նժարին, ասում են, բայց ինչի եք դրել, բայց չդնենք, չէ բալանսավորվի այդ
նժարը։ Պարոն Եղվան, դուք ասում եք Ալիևը օգոստոսի 8-ից առաջ էր ասում երեսը չտեսնելու մասին հայերի, բայց դրանից հետո նա Հարաբական հեռուստաընկերությանը հարցազրույց տվեց, որտեղ ասում է, որ ամերիկացիները ըմբռնեցին մեր ասածը, որ պետք է այդտեղ անվտանգության հիրաշխիքներ լինեն այդ ճանապարհին, որ մենք չենք ուզում հայերին առնչվել։
Մենք էլ ենք հայերին առնչվելու մասին խոսել, ինքը ես չգիտեմ ոնց ա եղել մեջբերում, բայց անվտանգության երաշխիքներ պարզ է, որ պիտի լինեն, իրանց մոտ էլ պիտի լինի, մեր մոտ էլ պիտի լինի, առանց անվտանգության ես քանի որ յուղի խոսքը չեմ լսել, բայց գրված փաստաթղթում նման ձևակերպում գրված թղթում, որի տակ որ Ադրբեջանի նախագահ իր ստորագրությունը դրել է, գրված է, որ դա գործում է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության տակ, ինչ նշանակում իրավազորության տակ, նշանակում է այնպես, ինչպես Հայաստանը կորոշի, Հայաստանը կորոշի այսպես, կլինի այսպես, կորոշի այնպես, կլինի այնպես, սա է իրավազորությունը։
Եվ դուք հավաստիացնում եք, որ ադրբեջանական այդ պայմանը չի կատարվել, որ հայերի երես չպիտի տեսնեն այդ ճանապարհին։
Գրված տեքստում կա նման բան, կամ ակնարկ կա, կամ մի բար կա, որից մենք դա կարող ենք ենթադրել, չկա։
Անխոչնդոտ բարը կարող է դա ենթադրել։
Անխոչնդոտ բարը մեր բոլոր փաստաթղթերում էլ կա։ Անխոչնդոտ, այսօր ենք որ գնում ենք Վրաստան, խոչնդոտներով ենք գնում Վրաստան։ Ասենք դուք որ գնում եք Թբիլիսի, խոչնդոտով եք գնում։ Որ սահմանապահ անձնագիրը նայում է, դա խոչնդոտ է։ Անխոչնդոտը դա չի, խոչնդոտովը հիմա է, երբ որ օրինակ մեկ ուզենա գա Հայաստան, Ադրբեջանից, ինքը չի կարող գալ։ Եթե չի կարող, սահմանի վրա սահմանապահ, ասի ես քեզ խոչնդոտում եմ, որովհետև ես չունեմ քեզ ներս թողնելու կարգավորումներ։ Եվ նա պիտի հետ դառնա, նույնը մենք կարող ենք գնալ, դա խոչնդոտն է։
Իդեպ ինչու է անխոչնդոտ բառը միայն այդ ճանապարհի վերաբերյալ գրած
եւ ոչ այդ չի։ Շարունակությունը ասում է ստորակետ եւ նույն առավելությունները պետք է լինեն փոխադարձաբար Հայաստանի ներքին եւ միջպետական փոխադրումների համար գրված է, չէ՞։
Բայց ուղիղ չեք էլ ասում, որ լինելու են հայեր այդ ճանապարհնակ տեսնելու են հայերին թե ոչ։
Ուղիղ չենք ասում, որովհետեւ այսօրվա կարգավորումն է այնպես, որ մարդը ֆիզիկապես վերցնում նայում է։ Մի օրինակ ազգային ժողովում դրած է մետաղուրսի, չէ՞, դրան մոտ։ Օրինակ։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, այ վաղը, երբ որ մի հատ նոր падգամավոր են տրվի, այսինչ այսինչ անի, ինքը մետաղուրսիչով անցնելու է։ Եթե մետաղուրսիչը բոլորի համար դրված լինի, այո, անցնելու է։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագրի падգամավոր Արման Եղոյանի հետ։ Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Անի կենտրոնի ղեկավար լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ։ Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը նորից հրապարակել է Վաշինգտոնյան հայտնի լուսանկարը, ինքը Ալիևը եւ Փաշինյանը, ու գրել է, որ հավերժական խաղաղություն է հաստատել այս երկրների միջև։ Դա այդպես է։
Չէ, այդպես չէ, որովհետեւ խաղաղությունը շատ դժվար է հաստատվելու, հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական 100-ամյա արյունահեղությունները, որ եղել են 1905-6 թվականներից սկսած, բայց ավելի ես մեմ մոտենալ 90-ականներից սկսած եմ, այնքան արյուն է թափվել, այնքան արյունոտ է այս երկու հարևան ժողովուրդների անցյալը, որ դա այդպես մի թղթով չես կարող էլ այդ ամեն ինչը ծածկել։ Բայց սրանով ես չեմ ուզում նվաստացնել այն համաձայնությունը, որ կնքվել է Վաշինգտոնում Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև Միացյալ Նահանգների բարձր ներկայությամբ եւ հովանավորությամբ։ Դա այդպես չէ, որտեղ խաղաղության համար պետք է շատ եռանդ թափել, եւ դրա համար պետք է եռանդ թափեն ոչ միայն երկու կողմերը, այլ նաեւ երկու կողմերի, մի կողմ եմ թողնում, որ խանգարողներ չպիտի լինեն, որտեղ մենք դեռ չգիտենք, էլի դեռ խանգարողները առայժմ լուրը, բայց որ նրանք խանգարեն, դա ընդհանրապես կարող կյանքի չկոչվի, բայց եթե խանգարողներ չլինեն, ոչ միայն երկու հանրություններ, այլ նաև երկու հանրության երեք շերտեր, էլիտաները, քաղաքականություն մշակողները, իրականացնողները եւ վերջապես սովորական մարդիկ, դա հեշտ չի լինելու, բայց այլ ընտրանք չկա այս պահին։
Պարզ է, որ դա տասնամյակների հարց է, բայց ինքնին այն, որ նախաստորագրվել է Սպիտակ տանը Թրամփի ներկայությամբ, վկայություն է, չէ՞, որ Ալիևն այլևս չի գնա պատերազմի, թե դա էլ չկա։
Չէ, 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 այդպիսի բան չկա։ Համաշխարհային պատմության մեջ լիքն են դեպքերը, երբ որ կողմերը ստորագրում են փաստաթուղթ, բարեկամություն են անում, հետո մի օր այդ թուղթը պատրում են եւ իրար վրա հարցակվում են եւ արյուն է թափվում, այդպես չէ, դրա համար եմ ասում, որ պետք է աշխատել, բայց սա կարևոր փաստաթուղթ է, որպեսզի Ադրբեջանը առաջկայում չհարցակվի կամ մասնակի ներխուժումներ չանի Հայաստանի սուվերեն տարածքում, ինչը արել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Դա կարևոր է այդ իմաստով, եւ դա անգամ հասկանում է Նիկոլ Փաշինյանի ամենա գույք քննադատները, ես էսպես ասեմ, էլի դա բոլորն են հասկանում, որ դա իրավամբ կարևոր փաստաթուղթ է այդ եւ Հայաստանի համար շնչելու եւ խորհելու որոշակի հնարավորություն է տալիս։
Այդ դեպքում ինչու չստորագրվեց
այն։ Շատ պարզ պատճառով չստորագրվեց, որովհետեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանից քամելու են ամեն հնարավոր ինչ, ինչ որ հնարավոր լինի քամեն։
Ինչ
շատ բաներ, լիքը բաներ։ Հիմա ձեր մոտ գալուց առաջ ես գրախանութ մտա եւ գրքեր նային այում, եւ մտովի իմ առաջ գրքեր էին դրված, այդ գրքերը օրինակ կարող է հետագայում լինեն պրոբլեմատիկ, եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով օրինակ այդ գրքերը կարող է հավաքվեն գրադարակներից։ Ես հիմա բերում եմ շատ ավելի բան, օրինակ դրան դեռ հասնելու համար դեռ
շատ ճանապարհ։ Կնիքի պատմությունը նկատի։
Դե հա, կնիքի պատմությունը, սահմանադրությունը, որ չի ստորագրվել, որովհետեւ Հայաստանը պետք է ստանձնել է պարտավորություն եւ ասել այդ պարտավորությունը կկատարի, եւ Հայաստանը լավ օրի չի, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բոլոր պահանջները կատարում են։ Ճիշտ է, իշխանությունները եւ նրանց քարոշչական թիմերը լծվել են մի բանի, որ ցույց տան, որ դեսա մենք ենք անում, ու հասկանում եմ ինչ են այդպես անում, որտեղ հաճելի չէ էլի, որ հակառակորդ երկրի պետության ղեկավարի պարտադրանքը դու կատարում ես, բայց եթե մենք ժամանակագրորեն նայում ենք բոլոր այն պահանջները, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշել, ամիսներ անց Հայաստանի իշխանությունները դա ներկայացրել են որպես իրենց նախաձեռնություն։ Կրկնում եմ սրանով, բայց նորից ես չեմ ուզում նվաստացնել կամ ստվերել այն համաձայնությունը, որ կնքվել է։ Սրանք երկու տարբեր բաներ են։
Այս մեկը այդքան հեշտ կատարվող նախապայմանն է, նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը դռնե դուր ընկնի եւ այո քարոզի, շատ ծայն է պետք։
Հա, համաձայն եմ եւ այստեղ ես լուրջ վտանգներ եմ տեսնում։ Ես հիմա չգիտեմ անկեղծ ասած հանրակրվենու ընտրությունները իրար հետ են արվելու
թե չէ։ Ոնց որ թե չէ,
հա։ Եվ շատ դժվար է լինելու, մյուս կողմից պետք չի հավատալ եթերներում խոսող մարդկանց կարծիքով բան անել, թե մեր հանրությունը ինչ է սպասում։ Ես մարդ, որ հողի վրա ամենօրյա շփվում եմ մարդկանց հետ, մարդիկ խաղաղության ծարավ են ամեն գնով, եւ այս պայմաններում կարծում եմ, որ այո, հնարավոր է, որ թեև նաեւ շատ դեմ մարդիկ են լինելու, բայց չեմ բացառում, որ առանց կեղծիքների դա հնարավոր կլինի։ Կրկնում եմ, սա բացառապես իմ շփումների բանով եմ նայում, որտեղ մարդիկ հոգնել են պատերազմից, խաղաղություն են ուզում, եւ շատ դեպքերում մարդկանց հիմա վիրավորում են, ասում են, դե այդ չեք դուք, օրինակ, թասիպ չունեք, ոչ մի բան չունեք, սպառող հասարակություն եք եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից մարդիկ ուզում են որոշակի խաղաղություն։ Մենք այնքան երկար ժամանակ մտանք պատերազմի մեջ, այնքան երկար այդ պատերազմը մեզանից տարավ մեր երեխաներին, մեր ծնողներին, մեր թոռներին, հա, այսինքն 3 սերունդ այս ազգը եւ գլխավորապես Հայաստանն ու Արցախը, որը ցավոք այլևս չկա, այնքան շատ բան տվեցին, որ հոգնեցին ուղղակի, եւ մարդիկ այս պահին կասկած չունեն, որ խաղաղություն են ուզում։
Այդ ճանապարհին մյուս խնդիրը սահմանագծումն է, մասնավորապես Հայաստանի օկուպացված տարածքները, որ եթե այդ հարցը չլուծվի,
այդ հարցը չի լուծվելու, եւ նրանք ովքեր սպասում են, որ խստորագրելուց հետո
Ադրբեջանը քարտեզով հետ քաշվի,
չէ, ես որոշակի նաեւ տեղեկություն ունեմ, որ բոլոր այն տեղերում, որտեղ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի սուվերեն տարածքից, դա միջև 100 կետ կա, որ իրանք ներխուժել են, իրենք ներկայացնելու են իրենց քարտեզները եւ իրենց հիմնավորումները, դե մենք էլ մեր հիմնավորումներ ենք ներկայացնելու, եւ դա լինելու է շատ երկար ժամանակվա անկայունության օջախ, որ միշտ հետապնդ։ Դուք տեսեք, Հայաստանն ու Վրաստանը, որոնք բարեկամական երկրներ են, իրենք չեն կարողանում սահմանի մոտ 50% կամ 40% սահմանազատ են մի հատ բլուրի համար, իրար ասում են, չէ, այս բլուրն իմնան, ասում են, այս բլուրն։
Դուք նույնը Վրաստանը եւ Ադրբեջանը։
Նույնը Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, այո։ Ուզում եմ ասեմ, դա հեշտ չի լինելու, բայց դա ավելի հեշտ է լինելու խաղաղ պայմաններում։ Միակ պայմանը խաղաղ պայմաններն է, եւ դա տարիների ժամանակ է պահանջելու։ Նույնիսկ այնտեղ պահվող գերիների պատանների հետ հարցն է, որ տեսեք, շատերը քննադատում են իշխանություններին, որ ոչինչ չեն անում։ Ես ասեմ, որ այս հարցում համաձայն չեմ քննադատների հետ։ Հայաստանի իշխանությունները բոլոր հնարավոր մակարդակի հանդիպումներ մեթ հարցը առաջ են տանում։ Սա Ադրբեջանի համար շատ զգայուն թեմա է, եւ Ադրբեջանը չի կարողանալու մի օրում այսպես բաց թողնի, բայց ես համարում եմ, որ ամենակարճ ճանապարհը այդ 23 պահվող անձանց հետ բերելու դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է։ Այդ ճշումները, ինչ որ իրավաբաններ են հայտնվում, կոչեր են անում, ինչ որ խորհրդարաններում թղթեր են շրջանառում, կոչեր են, չէ՞, դրանք զերո բան ունեն, եւ ամենակարևոր խթանը դա կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների հաստատումը։ Ահա այդ պայմաններում է, որ իհարկե նրանց մի մասի դուրս բերումը շատ ավելի դժվար լինելու, բայց մեծ մասի դուրս վերումը ես կարծում եմ, չգիտեմ, արագ դատավարություն կանեն համաներումով բանով, շատ շուտ հնարավոր է հետ բերել, բացի մի քանի պրոբլեմատիկ Ադրբեջանի տեսանկյունից, բայց սա է ճանապարհ, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Չէ, դե քննադատությունն ավելի շուտ այն մասին է, որ Ղալիևը խաղաղություն չի ուզում, հակառակ դեպքում այդ խորհրդանշական քայլը կաներ, Թրամփի ասելուց հետո մի քանի սինտում կուղարկեր։
Չեմ եկել այստեղ, որ Ալիևին պաշտպանեմ, բայց պետք է նայել նաև հակառակորդի աչքերով, իրենք երկար տարիներ մենակ այդ հարցում չէ, ինստիտուցիոնալ կերպով ռասիզմ եւ հայատեսություն են քարոզել, եւ իրենք իրենց համար այդքան հեշտ չի էլի միանշանակ։ Մենք այդ ճանապարհը շատ ավելի հեշտ ենք ոնց որ թե անցնում, ես նկատի ունեմ սիմվոլիկայից հրաժարվելը, որտեղ պարտված կողմ են եւ չենք կարող շատ բաներ անել։ Ադրբեջանական կողմը շատ ավելի դժվար է դրան գնալու, բայց
հիմա ես ձեզ հարց տամ, դուք չեք նկատում, որ մի քիչ Ադրբեջանը այդ ռազմական հերետորաբանությունը այս անգլերենով ասած tune down-ը, այսինքն մի քիչ չեք զգում դա։ Ես օրինակ զգում եմ, հիմա շատերն ասում են, չէ, բան չի փոխվել, ես տեսնում եմ, որ փոխվել է, չէ։ Իհարկե շարունակում են անել հայտարարություններ, որ Հայաստանի հանրությանը նյարդայնացնում է, վիրավորում է, նվաստացնում, բայց որոշակի բան է փոխվել։ Դրա համար եմ ասում, շատ դժվար է լինելու այս ճանապարհը անցնելը։ Լավ կլներ, որ այս ճանապարհը մենք անցնենք հաղթացի կարգավիճակում, դա չլսեցինք, այն մարդիկ, ովքեր այդ մասին խոսում էին, ազգի դավաճաններ էին, դե էս է հիմա, էս էինք ուզում, այսպես պարտված վիճակով կանցնենք այս ճանապարհը։
Այդ ճանապարհի վերջին արգելքը, որ Հայաստանյան ընդդիմությունն է ասում, Արցախի հարցը չի լուծվել, 100 000 մարդ անտուն է, դուք ասում եք խաղաղություն։
Ընդդիմությունը պատկերացնում է ոնց է լուծելու 100 000 մարդկանց հետ վերադարձը, որ Արցախ, որը հայկական իշխանության վերահսկողության տակ էր, թե մի Արցախ, որը ադրբեջանական վերահսկողության տակ է ամբողջությամբ, բոլոր տեղանունները փոխված, և Ալիևը կարող է ասել, հա, եկեք, բայց ընդունեք քաղաքացիություն, ընդունեք մեր լեզուն, օրենքները և ապրեք։ Գիտեք, պետք է անկեղծ լինել մեր հանրության հետ և չշարունակել մեր հայրենասիրությամբ, դա հայրենասիրության վաճառականներ են, ես այդպես կարող եմ ձևակերպել, չի կարելի մարդկանց էմոցիաների վրա խաղալ և ասել, որ դուք գիտեք ինչ կա, որ մենք գանք իշխանության, դուք հետ եք վերադառնալու։ Պետք է անկեղծ լինել և ասել, որ այսօր Հայաստանը այդ հարցը առաջ չի տանում, որովհետև չի կարող դա առաջ տանել, բացի այդ նաև վախ ունի, որ հայելային Ադրբեջանը պահանջում է, որ Ադրբեջանից հեռացած ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստան։ Եվ ես էստեղ իրոք մեծ վտանգ եմ տեսնում, որովհետև ադրբեջանցիները հետ են գալու, իսկ մերոնք չեն գնալու, եթե նույնիսկ նույնական պայմաններ ստեղծվեն։ Օրինակ, եթե ասվի, որ Ամասիայի այսինչ գյուղի ադրբեջանցի 500 ընտանիքը վերադառնում է և 500 հայ ընտանիքը վերադառնում է Ադրբեջան, ես կասկած չունեմ, որ ադրբեջանցիները վերադառնալու են, կամ ավելի հեշտ են վերադառնալու, քան հայերն են գնալու։ Այսինքն այստեղ լուրջ ականներ կան դրված։ Երկրորդ, Ադրբեջանը դա չի ուզում, ինքը ասում է, հա, եկեք, բայց դե այնպիսի պայմաններ է դնում, որ ոչ մեկը չի գնա։ Բայց ընդդիմությունից մեր բացի ամենա երկերեսանի միջազգային հանրության կեցվածքն է, որը նույնպես չի ուզում, որ արցախցիները վերադառնան, որովհետև իրենց համար սա չասեմ իդեալական, բայց մի տարբերակը, որը գոհացուցիչ է,
եւ թեման փակել են,
հա, ու հանկարծ մեկ էլ տեսնում եք, ինչ-որ խորհրդարանում խոսում են դրա մասին, էլի, եւ դրան էստեղից տոն է տրվում, եւ ցավալի է, որ Արցախի հարցը դարձել է հայդատի մի մաս եւ հայդատի ինդուստրիան, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան Հայաստան վերադարձի այդ խապկանքի վրա, հիմա տեղափոխվել է, մեկ այլ դաշտ է բացվել, եւ ցավալի է, որ դրանում ներգրավված են նաեւ Հայաստանի բարձրաստիճան, շատ բարձրաստիճան նախկին դիվանագետներ եւ պաշտոնյաներ։ Ես այս պայմաններում չեմ տեսնում հնարավորություն, այսինքն Հայաստանը չի ուզում, չի կարողանում, Ադրբեջանը չի ուզում, միջազգային հանրությունը չի ուզում, ես վստահ եմ, որ արցախցիներն էլ չեն ուզում, որտեղ եթե արցախցիներն ուզող էլ կա, չէ, դու պետք է շատ ազնիվ լինեք եւ ասեք, դու ո՞ր Արցախ ես վերադառնալու, հասկանում եք։ Հակառակ դեպքում ես կարծում եմ, որ այո, արցախցիները պետք է հաստատվեն այս պահին Հայաստանի հանրապետությունում։
Դուք ասացիք քաղաքարողների մասին զրույցի սկզբում,
որ Ռուսաստանն է, պարզ ասում եմ, այո, Ռուսաստանն է, եւ սա ես ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ ռուսներին չեմ սիրում եւ այլն, այլ ռուսական գործոնը մեր մոտ շատ է թերագնահատվում եւ արդեն սպիսատ են արել, այսպես ասեմ, ռուսներին, մտածելով, որ Ռուսաստան այստեղ չկա, եւ այն բառապաշարը, որ օգտագործում է Ռուսաստանի հասցեին, իմ համար մի քիչ անընդունելի է։ Ես հասկանում եմ, որ ռուսական կողմից շատ ավելի տգեղ, ոչ կոռեկտ բառապաշար է օգտագործվում, բայց պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը դա կարող է մարսել, մենք չենք դա կարող մարսել, եւ պետք չի ժամանակից շուտ մտածել, որ ռուսները այստեղ այլևս չկան, Ռուսաստանը այստեղից հեռացել է։ Ես գիտեմ, եթե հանկարծ ռուսները մեզ ցավալի արվածներ հասցնեն, պատրաստ կա ասելու են, դե հա, հերթական անգամ ռուսները մեզ դավաճանեցին, դա բացատրություն չէ, դու պետք է անես քայլեր, որպեսզի դա տեղի չունենա, եւ ամենակարևորը, ռուսները այսօր կարող են մի հատ լարս փակելով Հայաստանի տնտեսություն ուղակի խեղտամա անել։ Եվ ես իմաստով ես չափազանց կարևորում եմ, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները հնարավորինս բերվեն տանելի վիճակի։
Հաջորդ թեման թրիպն է, դուք դա միջանց կանվանեք։
Բառը իմ այդքան էական չեմ համարում, կարևորը բովանդակությունն է, չթերագնահատելով, չնվաստացնելով Վաշինգտոնյան փաստաթղթերը։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է ընդունենք, որ այդ փաստաթուղթը գրվել է բացառապես նրա համար, այսինքն միակ շոշափելի կետը հենց այդ միջանցքի կետն է։ Էլի չեմ ուզում հիմա միջանցք բառը, հանգույց ասենք, ճանապարհ, ինչ ուզում ենք ասենք։ Եվ այստեղ խնդիր կա, իհարկե, պրոբլեմ կա։ Սա նշանակում է, որ հայկական կողմը ինչ-որ բանի, ինչ-որ փոխզիջման է գնացել։ Ես դեմ չեմ, որ գոնե այս ձևով մենք կարողանանք ապաշրջափակումները վերացնենք, որովհետև ես փաստաթուղթը համեմատում եմ ոչ թե անցյալի հետ, ինչպես շատերն են անում։ Մարդ կա դեռ մնացել է 97 թվականի փուլայինի վրա, մարդ կա Մադրիդյանից կպել է ու պոկ չի գալիս, մարդ կա ընդհանուր պետության հետևից է քարշ գալիս, կամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, ու դրանք այն մարդիկ են, որոնք դավաճան էին համարում։ Ես շատ լավ հիշում եմ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ քննադատում էինք, ես ասել եմ, որ նոյեմբերի 9-ի այս ձեր ասած դավաճանական փաստաթուղթը դուք պետք է համեմատեք 2024-ի փաստաթղթի հետ, այն ժամանակ 2024-2020 թիվներ, հիմա ասում եմ նույնը, այս անընդունելի ձեր կողմից փաստաթուղթը դուք համեմատեք ոչ թե նոյեմբերի 9-ի կամ 97-ի փուլայինի կամ Մադրիդյանի հետ, դուք համեմատեք 2029-ի հետ, որը դեռ չկա, բայց կարող է գալ, ու 4 տարի հետո մենք կարողանանք այս խոսակցության մեջ լինենք։ Այս պայմաններում սա չարյած փոքրագույնն է։ Ես ինչքան էլ որ այս իշխանությունների արտաքին քաղաքական շատ բաներ համարեմ սադրիչ, թնթի, ես չեմ ուզում այս հարցում քննադատել Հայաստանի իշխանություններին։
Շնորհակալություն, որ մտցիք մեր հրավերը, մենք զրուցում էինք Անի կենտրոնի ղեկավար լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ։
Ապրենք, եթե ես ձեր ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրենք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Երրորդ հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցական համաժողովի մեկնելուց առաջ կոչկում է Բաճկոնի վերջին կոճակը, խմում սուրճի վերջին ումպը և երկու ժամ անց կուսակիցների առջև հրապարակում երրորդ հանրապետությունն անցյալում է, հիմա ապրում ենք չորրորդում։
Հրճակում է Հայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատումը որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք։ Այս
Փաշինյանի գնահատմամբ սա իր 1.5 ժամանոց ելույթի կուլմինացիան է, և այն թիմակիցներն ընդունեցին ոտքի վրա ծափերով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չորրորդ հանրապետությունը հրճակում է հատուկ հրճակագրով, իսկ դրանից բխող անելիքները 9 են։ Եկող տարվա խորհրդարանական ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն ակնկալել, հանրակրվեի միջոցով նոր սահմանադրություն ընդունել, անձեռմխելի պահել Հայաստանի 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։
Ակտիվացնելու է Եվրոպական միությունը Հայաստանի հանրապետության անդամագրվելուն ուղղված ջանքերը, դա չհակադրելով տարածաշրջանացման, ինչպես նաև հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը։
Ելույթից հետո չորրորդ հանրապետության վարչապետն արդեն լրագրողների հետ զրույցում բացատրեց, թե ինչ է նշանակում այս թվաբանությունը։ Նոր փուլ ենք մտնում ուրեմն, նոր գինին, նոր տիկերի մեջ։
Երրորդ հանրապետությունը էլի մեր հարազատն է, մեր ինքնությունն է, մեր երկիրն է, մեր պետությունն է, մենք սիրում ենք, բայց նաև նոր գինին, նոր տիկերի մեջ։
Չորրորդ հանրապետությունը երրորդից տարբերվում է նախև առաջ խաղաղությամբ, ասում է Փաշինյանը, և այնպես չէ, որ չորրորդի հիմնադիրը ինքն է, ժողովուրդն է ասած։ Չորրորդն այսօր ընդամենը ձևակերպվում է կար ավելի վաղ խաղաղության հաստատմամբ, կիրանցի նոր գծված սահմանով։
Մենք այսօր արդեն երկար ժամանակ ապրում ենք չորրորդ հանրապետության պայմաններում, և խնդիրն է այն, որ մենք պիտի այդ գործելակերպը մեր փոխենք, երբ որ Աստվածաշնչի խոսքի համաձայն նայում ենք եւ չենք տեսնում։ Հիմա մեր խնդիրն է առերեսվել, հասկանալ, տեսնել, որ ի վերջո մենք այլ երկրում ենք ապրում։
Եվ հատկապես օգոստոսի 8-ից խաղաղության պայմանագրին նախաստորագրումից հետո հնարավոր չի չնկատել չորրորդ հանրապետությունը, ըստ Փաշինյանի։
Եվ ուրեմն խաղաղ զարգացման դարաշրջանը ահա
բացված է։
Նիկոլ Փաշինյանն այս ամենով լուծում է իշխանությունը պահպանելու խնդիր, վստահ է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ինքը պետք է փորձի, այսպես ասենք, ջնջել այն, ինչ հանրային մտածողության, գիտակցության, պատկերացումների, ուղենիշների շրջանակում եղել է մինչև պատերազմը, պարտությունը եւ Արցախի կորուստը, եւ ստեղծել ինչ-որ նոր իրականություն։ Եվ այդ 4-րդ հանրապետություն ասվածը ըստ էության տեղավորվում է այդ խնդիրը լուծելու փաթեթի շրջանակում։
Ըստ Բադալյանի, խնդիրը թվերը չեն, 3-րդ, 4-րդ գլխավոր իրական Հայաստանի կոնցեպտը, որ 4-րդ հանրապետության հիմքում է, իրականում կենցաղապետությունը։
Պետական նպատակները իջեցվում են կենցաղային նպատակների աստիճանի, եւ այդ իմաստով ավելի բովանդակային առումով ճշգրիտ եւ ավելի անկեղծ կլինի, որ հայտարարվի առաջին կենցաղապետության ստեղծումը։
Կենցաղապետությունը, քանի որ պետության գլխավոր նպատակը բարեկեցությունն է համարվել եւ խաղաղությունն էլ բարեկեցությանը չխանգարելու համար է պետք։
Եթե մենք կենցաղից ավելի նպատակներ ունենանք, դա սպառնալիք է մեր անվտանգությանը եւ խաղաղությանը։ Հետեւաբար մենք պետք է տեղավորվենք կենցաղի շրջանակում, որպեսզի ոչ ոք մեզ չսպառնա եւ մենք այդպես ապրենք խաղաղ։
Եվ այսօր հայտարարված խաղաղությունն էլ ըստ քաղաքական մեկնաբանի ոչ թե խաղաղություն է, այլ ադապտացիա հարևանների թելադրած պայմաններին։ Չորրորդ հանրապետության հրճակումը նաև ընդդիմադիր ուժերն են քննադատում։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը սոցցանցային գրառմամբ ֆեյք ու հանդիսավոր ծխածածկույթ է անվանում այս ամենը մեջբերում։
Չորրորդ հանրապետության հրճակումը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ընդամենը փորձ է հանրության գիտակցության մեջ ջնջելու այն պատասխանատվությունն ու մեղավորությունը, որը ինքն ու իր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիրը կրում է մեր ժողովրդի գլխին բերած աղետների համար։ Դա նաև հանդիսավոր ծխածածկույթ է, որի տակ թաքնվելով նա ցանկանում է կատարել մեր սահմանադրության փոփոխության հետ կապված Ադրբեջանի պահանջները։
Ինչ չկա, այդի բանը, թվաբանությունը, ինչա դասարանը, ինչա երրորդ դասարանից փոխվեցինք չորրորդ դասարան։
Ի դեպ, 4-րդ հանրապետության մասին Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում էլ է խոսել, ոչ այդքան վստահ, բայց թիմակիցների հետ քաղաքական ժողովում 2023 թվականի ամռանը ասում էր, պետությունը բրենդավորել է, պետք 18-ից հետո ուրիշ պետություն է սա։
Պետքա սկսենք առնվազն մտածել 4-րդ հանրապետության գաղափարի մասին։
4-րդ հանրապետության հրճակման անհրաժեշտության մասին խոսում էր նաև Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը, սկզբում որպես նախագահի թեկնածու, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո մի ընդարձակ հոդված հրապարակեց դեպի 4-րդ հանրապետություն վերնագրով։ Այստեղ գրում է 44-օրյայի աղետից հետո նոր պետություն պիտի կառուցենք։ Նորը իրականն է, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր 1.5 ժամանոց ելույթի զգալի մասը նվիրեց իրական Հայաստանին ու այդտեղ ապրող գերդաստանների առանցքը կազմող սնուցող մայրերին ու լրող տղամարդկանց։ Մայրերը խոսքով տղամարդիկ լրությամբ Փաշինյանին ասել են գնա խաղաղության հետևից։ Վարչապետի ելույթը պատվիրակ կուսակիցները հաճախ ծափերով էին ընդհատում, բեմում նույնպես էմոցիաներ կային։ Նիկոլ Փաշինյանը հուզվեց մեկ անգամ մայրերի մասին խոսելիս, խոնարհվեց կորացավ ժողովրդի առջև, մի պահ ձերքն առավ հայտնի մուրճը պողպատե մանդատի շրջանակներում, վերջում նահատակների հիշատակի առջև ծնկի իջավ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր Ստեփանավան քաղաքում կադրային քաղաքականություն որոշողը Պապիկյան Սուրենն է։ Դա բոլորը գիտեն, եւ դա անթաքույց է արվում։ Գիտեն, որ
Պապիկյան Սուրենի ներկայացուցիչը Ստեփան Ավանում դա իր հայրն է։
2019-ին աշխատանքից ազատված Լիլիա Հարությունյանը պնդում է առանց պաշտպանության նախարարի մերձավորների գիտության Ստեփան Ավանում որևէ մեկը չի կարող պաշտոն ստանալ։ Նրանց հովանավորությունն ու այստեղ որոշողի անունն Անթակույց է, անգամ կասկածներ չկան։ Պնդում է քաղաքի թիվ 2 դպրոցի նախկին տնօրենը, ում նկատմամբ հեղափոխությունից հետո քրեական գործ է հարուցվել, մեկ ամիս անց ազատվել է պաշտոնից։ Պնդում է նոր իշխանությունների համար անցանկալի դարձավ, քանի որ յուրային չէր։
Այսօր ոչ մի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդ ոչ մի շանս չունի որևէ պաշտոնում նշանակվի կամ ընտրվի։
Նախկին տնօրենին մեղադրում են տարիներ շարունակ պահակի համար դուրս գրված աշխատավարձը յուրացնելու համար։ Գործը 2 տարի քնչականում են ուսումնասիրել, արդեն 4 տարի էլ դատարանում են քննում։ Դեռ դատավճիռ չկա, մինչ այդ նա անդիմության շարքերն է անցել։ Ստեփան Ավանի ավականու ԲՀԿ խմբակցության անդամ է հայակվե միավորման տեղի կառույցի ղեկավարը։ Ասում են, ներքին քաղաքականությանն ու անցուդարձին քաջատեղյակ է, պնդում է Պապիկյանների ազդեցությունը վճռորոշ է։ Հարցերն այստեղ աշխատող նախարարի հայրը, մսավաճառ Ռաֆիկ Պապիկյանն է լուծում։
Յուրաքանչյուր միջոցառում, յուրաքանչյուր մեծ միջոցառում, փոքր միջոցառում առանց Պապիկյան Սուրենի հոր չի անցկացվում։ Միշտ իրեն հրավիրում են, միշտ ինքը նստած է առաջին շարքերում, ղեկավարության կողքը քաղաքի, դա թաքցնելու բան չէ։
Նախարարի հորը Ռաֆիկ Պապիկյանին հանդիպեցին իրեն պատկանող Մսի կետում։ Ցուցափեղկում միշտ չկար խանութում գնորդ։ Ասած, առևտուրը առանձնապես լավ չի գնում, մարդիկ գնողունակ չեն։ Բայց հեղափոխության արդյունքից խոսելիս չմոռացավ շեշտել, որքան բարեկեցիկ են սկսել ապրել և ոչ միայն Ստեփան Ավանում։
Իսկ մարդկանց ակնկալիքները ինչ է կազմում, հույսերը արդարացվեցին։
Ես իմ պահով կարամ ասեմ, բայց ընդհանուր էլ կարամ ասեմ, որ դրա կամ տեղաշարժեր կա, ժողովրդի մոտ բարեկեցություն կա, ամեն երկրորդ մարդը սեփական մեքենա ունի, նախկինում չունեին, ապահովված են։
Այն, որ անձամբ է մասնակցում Ստեփան Ավանի կադրային քաղաքականությանն ու ուղիղ կապեր ու վերահսկողություն ունի Ստեփան Ավանի բոլոր պետական ու համայնքային կառույցների վրա, չի համաձայնում։ Ասում է, ինքն ընդամենը մսավաճառ է, իր խանութում է աշխատում, որտեղ միայն միս է վաճառվում։
Ասում են, որ անգամ եթե դուք մսավաճառ եք, էլի կադրային քաղաքականությանը մասնակցում եք։
Ես չեմ մասնակցել, ոտ ասում ատա, դրամով կա կառույցներ, նրանք են զբաղվում այդ հարցով։
Մսավաճառ Ռաֆիկ Պապիկյանը Ստեփան Ավանի պաշտոնական լուսանկարներում գրեթե միշտ համայնքապետարանի ու մարզպետարանի պաշտոնյաների կողքին է, թեև հաղորդագրություններում նրա անունը որևէ տեղ չի հիշատակվում։ Օրինակ, Եղեռնի զոհերի հիշատակի միջոցառմանը Ռաֆիկ Պապիկյանը ԿՊ-յական քաղաքապետի հետ միաժամանակ է ծաղիկներ դնում հուշաքարին։ 1 տարի առաջ նույն օրը նա դարձյալ քաղաքապետի հետ առաջին շարքում է քայլում։ Այս տարվա հունիսի 1-ին ԿՊ-յական պատգամավոր Արփի Դավոյանի կողքին է, ավելի վաղ մայիսի 9-ին դարձյալ պաշտոնյաների հետ առաջին շարքում։ Իշխանականների ընդդիմախոս Լիլիա Հարությունյանի պաշտոնանկությունից կարճ ժամանակ անց նաև նրան փոխարինած տնօրենի կողքին է դպրոցի միջոցառումներին։
Հրավիրում են զուտ մենակ որպես Սուրեն Պապիկյանի հայր։
Դե հրավիրողին պետք է հարցնել, որպես ինչ են հրավիրում, որպես Պապիկյան Սուրենի հայր, թե որպես հարգարժան մսավաճառ։
Պապիկյանի ազդեցությունը ոչ միայն Ստեփան Ավանում, այլև ընդամենը 1 կիլոմետր հեռու Լորի Բերտ համայնքում է, որտեղ ծնվել ու մեծացել է նախարարն ու մինչև այսօր էլ ապրում է նրա հայրը, Ռաֆիկ Պապիկյանը։
Հավ եմ պահում, սագ եմ պահում, բադ եմ պահում, ոչխար եմ պահում, իհարկե ես ոչ ամաչում եմ, ոչ կամաչում։
Այստեղ Սուրեն Պապիկյանի հորեղբորորդին Վահրամ Պապիկյանը համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալն է, համայնքի ղեկավարի բացակայության դեպքում ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Նա նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Ստեփան Ավանի կառույցն է ղեկավարում։ Հետքն ամիսներ առաջ էր հրապարակել, որ Լորի Բերթում համայնքի ղեկավար անդամ Վահրամ Պապիկյանի եղբոր Վահագն Պապիկյանի նորաստեղծ ընկերությունը 2 տարի առաջ մասնակցել ու հաղթել է համայնքապետարանի հայտարարած մրցույթում եւ ավելի քան 21 միլիոն դրամ ստացել 5 գյուղերի վարչական շենքերի նորոգման համար։ Նախարար Պապիկյանի հորեղբորորդին այստեղ շահերի բախում չի տեսնում։
Ես եղբայրս տարբեր ընտանիքներ ենք։ Եղբայրս ապրում է Մոսկվայում, ես ապրում եմ ստեղ։ Եվ որտե՞ղ ես այդ մրցույթներ ինչքան եղե, որ որևէ շահերի բախում լինի։ Ես երրորդը դրա մասին արդեն գրել եմ, դրա մասին եղել է քննություն։
Այստեղ շահերի բախում չեն տեսել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ու իրավապահ մարմինները։ Մի ուրիշ փաստաթղթով 2 տարի առաջ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն պայմանագիր է կնքել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հոր Ռաֆիկ Պապիկյանի հետ, պետությանը պատկանած 86 քառակուսի մետր շինությունն ու հարակից ավելի քան 1000 քառակուսի մետր հողամասը անցել է տեղ ավտոընկերությանը, որի համասեփականատերը նախարարի հայրը։ Պետությունից նախարարի հոր սեփականությունը դարձած տարածքում այժմ ավտոտեղ սպասարկման կենտրոն է գործում։ Ռաֆիկ Պապիկյանը, սակայն, իրենց հասցեին մեղադրանքները ծիծաղելի է որակում։
Եզրոպոստասման լեզուն աշխարհի ամենավատ բանն է։ Լավ բանը եւ վատ բանը, չէ՞։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանավան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։